Νομίζω αποδεικνύεται περίτρανα ότι η Εκκλησία δεν είναι μόνο το κήρυγμα της Κυριακής. Και πραγματικά δοξάζουμε τον Θεό. Σκέφτομαι ότι ο Νίλ είχε οργανώσει αυτά τα ταξίδια στην Αφρική. Ξεκίνησε το ένα, μετά δειλά-δειλά ξεκίνησε και το άλλο. Τώρα μπαίνει στην καρδιά άλλων να το συνεχίσουν, να κάνουν άλλα πράγματα. Διευρύνεται, επεκτείνεται το έργο του Θεού. Μπαίνουν νέοι οραματισμοί και αυτό δείχνει το πώς το Πνεύμα του Θεού ενεργεί και το βάζει στις καρδιές της Εκκλησίας στο σύνολο, έτσι, και όχι στο άτομο, αλλά στην Εκκλησία, στο σύνολό της, να συμμετέχει ομαδικά και να κάνει πράγματα για το Θεό. Και σίγουρα άλλο ταξίδι στην Αφρική και άλλο ταξίδι κάπου αλλού, έτσι. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά και νομίζω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Να μην ντρέπεται κάποιος που θέλει να κάνει, να υπηρετήσει το Θεό στην Αφρική, να μην ντρέπεται να ζητήσει χρήματα, να ντρέπονται οι πιστοί που δεν πρόλαβαν να του δώσουν χρήματα πριν καν το σκεφτεί να ζητήσει. Δηλαδή να το σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Αυτή είναι η αποστολή της Εκκλησίας. Αν κάποιοι τολμούν να κάνουν αυτό το βήμα, να είμαστε εμείς με τα χίλια μαζί τους για να τους βοηθήσουμε, αδέλφια, γιατί είναι προέκταση της Εκκλησίας και του έργου της. Οπότε ας το έχουμε αυτό στην καρδιά μας και ας κάνουμε μια προσευχή, αδελφοί. Πατέρ Ουράνια, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε για το έλεος σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ζωντανός, εργάζεσαι, βάζεις οραματισμό στις καρδιές των παιδιών σου, γιατί εσύ, Κύριε, θέλεις η Εκκλησία σου να είναι μία σε όλο τον κόσμο. Θέλεις να βάζεις στις καρδιές μας να νιώθουμε ίση με τα αδέλφια μας στην Αφρική. Θέλεις να βάζεις στις καρδιές μας, Κύριε, πράγματα τα οποία ακυρώνουν τα συστήματα αυτού του κόσμου και φανερώνουν τη δική σου βασιλεία, την ισότητα της δικής σου βασιλείας, το μεγαλείο του να είμαστε όλοι μαζί ένα ενώπιον σου. Σε παρακαλούμε, Κύριε, αυτά που έχεις βάλει στις καρδιές των αδελφών μας, εσύ, Κύριε, να τα αναπτύξεις και να φέρεις, Κύριε, με τρόπο δικό σου θαυμαστό να εκπληρωθούν. Αφιερωνόμαστε στα χέρια τα δικά σου, χάρη του Χριστού. Αμήν. Χθες το βράδυ βρισκόμουν στην Πελοπόννησο, στο συνέδριο που οργανώνει εκεί η Εκκλησία της Νέας Ζωής και παρόλο που νιώθω πολλές φορές ότι από συνέδρια δεν πάσχουμε στην Ελλάδα, έχουμε πολλά συνέδρια, ίσως περισσότερα από ό,τι χρειαζόμαστε, αλλά θεωρώ ότι αυτό το συνέδριο έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό, έχει ένα πλεονέκτημα ότι ιδιαίτερα υπηρετεί και βοηθάει τις εκκλησίες της Πελοποννήσου. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και με συγκίνησε αυτό ιδιαίτερα. Βρέθηκα λοιπόν εκεί, αδελφοί, και μου δώσαν ένα θέμα για το οποίο να μιλήσω και να σας πω την αλήθεια, όταν πρωτοείδα το θέμα, δεν μου πολύ άρεσε, γιατί σκέφτηκα, όπως βλέπετε το θέμα είναι, αν ο Χριστός ερχόταν στην εργασία σου, και σκεφτόμουν ότι ακούγεται σαν ένα πάρα πολύ ηθικιστικό θέμα. Σχεδόν μου ήρθε να πω, να σηκωθώ μπροστά σε όλους, να πω, ναι, πρέπει να είμαστε, αν ερχόταν ο Χριστός στην εργασία μας, θα πρέπει να μας βρει συνεπείς, να μας βρει τίμιους, να μας βρει εργατικούς. Αυτά, αμήν, και να καθίσω. Αλλά σκέφτηκα ότι δεν είναι αυτό που ζητάει το θέμα, δεν είναι αυτό που ζητάνε και οι δικές μας καρδιές. Ζητάμε κάτι βαθύτερο. Θέλουμε να καταλάβουμε τι είναι η εργασία μας επάνω σε αυτή τη γη. Γιατί υπάρχουμε και εργαζόμαστε σε αυτή τη γη. Σκεφτείτε ότι ζούμε σε μια εποχή όπου η όλη υπόθεση της εργασίας βρίσκεται σε κρίση. Αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο τις αλληλεξαρτώμενες σχέσεις της οικονομίας. Βλέπουμε όλα τα προβλήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα προβλήματα της αγοράς εργασίας και ιδιαίτερα τα προβλήματα της ανεργίας. Τη σχέση όλων αυτών με τη φορολογία, με το τραπεζικό σύστημα, τη σχέση όλων αυτών με το διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Το τι γίνεται στην Αμερική, σκεφτείτε, επηρεάζει την οικονομία και το πώς ζούμε εμείς εδώ σήμερα. Αλλά ισχύει και το αντίστροφο. Το τι συμβαίνει στην Ελλάδα επηρεάζει την Ευρώπη, την Αμερική και ούτω καθεξής. Και ακόμα και τώρα πλέον βλέπουμε ότι οι ατόπιοι κάπως άγνωστοι σε εμάς, όπως η Κίνα, έχουν άμεση σχέση με τη ζωή μας εδώ. Ξαφνικά λοιπόν νιώθουμε όλοι μας αρκετά μικροί μέσα στα γρανάζια αυτού του κόσμου, ζώντας μέσα από τις αποφάσεις των άλλων και νιώθουμε ανίκανοι και αδύναμοι μπροστά στο σύστημα. Αλλά μέσα σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον μέσα στο οποίο προσπαθούμε να ζήσουμε, παίρνοντας δάνεια, προσπαθώντας να έχουμε κάποιες επιχειρήσεις, ίσως εργαζόμενοι ως υπάλληλοι. Εργαζόμαστε. Και το ερώτημά μου το εξής, πώς ήταν η εργασία στην αρχή? Αδελφοί, είναι λάθος η αντίληψη εκείνη που νομίζει ότι η εργασία δημιουργήθηκε εξαιτίας της πτώσης του ανθρώπου στην αμαρτία. Θυμίζω ότι ο Θεός έθεσε τον Αδάμ μέσα στον κήπο της Εδέμ, γιατί? Για να εργάζεται και να φυλάτει τον κήπο, να τον προστατεύει. Ο άνθρωπος δηλαδή από την πρώτη του στιγμή της ζωής του είχε μια αποστολή, είχε ένα έργο να επιτελέσει. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Καλά, ίσως αυτό δεν είναι εργασία. Εντάξει. Γεμίσατε την γη. Ίσως και αυτό να μην είναι εργασία. Αλλά κυριεύσατε αυτήν. Κυριεύσατε αυτήν. Αυτό εμπεριέχει εργασία. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια λέξη. Αυτή η λέξη κυριεύσατε είναι μια λέξη η οποία συνοψίζει την ιστορία του πολιτισμού. Ο άνθρωπος καταλαμβάνει έναν χώρο, τον κυριεύει, τον οργανώνει, του δίνει τάξη, του δίνει σχήμα. Ο άνθρωπος δημιουργεί κοινωνίες και τάξη μέσα σε αυτές τις κοινωνίες. Θέτει νόμους, σκέφτεται τι είναι το σωστό, το πρέπον μέσα στην κοινωνία. Σκέφτεται δηλαδή κάποιους ηθικούς κανόνες που πρέπει να διέπουν την κοινωνία για να μπορεί να λειτουργήσει. Όμως πέρα από αυτό, αδέλφια, υπάρχει κάτι βαθύτερο. Η λέξη κυριεύσατε μας συνδέει με την έννοια της κυριαρχίας, δηλαδή με την έννοια της βασιλείας. Από την πρώτη στιγμή ο άνθρωπος εντάσσεται στο σκεπτικό της βασιλείας του Θεού, που δεν είναι άλλο από το να βασιλεύει ο Θεός και εμείς μαζί Του, επειδή καλούμαστε να είμαστε εικόνα Του, δηλαδή να είμαστε εμείς σαν Αυτόν, να γίνονται στη γη τα πράγματα εκείνα που ο Θεός θα ήθελε να γίνουν. Φανέρωση του Θεού στους άλλους. Άρα η όποια εργασία, είτε είναι στη σκέψη, είτε είναι στην πράξη, είναι μια έκφραση του ίδιου του Θεού. Αυτή ήταν η ιδέα. Στην πτώση λοιπόν τι έγινε όταν έπεσε ο άνθρωπος? Δεν ήταν ότι πέσαμε από τη μη εργασία στην εργασία. Όχι. Εργασία είπαμε πάντα υπήρχε. Πέσαμε όμως πρώτα απ' όλα στον θάνατο και στον φόβο του θανάτου, άρα στην ανασφάλεια, στην αβεβαιότητα για το τι θα φέρει το αύριο, στον φόβο της αποτυχίας. Δεύτερον, πέσαμε στη φθορά, άρα και στον μάταιο κόπο, στον μάταιο μόχθο. Διότι φθορά σημαίνει ότι όλα αυτά που χτίζουμε μέλουν να γκρεμιστούν και πάλι. Και αυτό μας προκαλεί θλίψη. Μόνο τα αιώνια μένουν. Και η αιωνιότητα ανήκει στην αγιότητα και πουθενά αλλού. Και βέβαια πέσαμε και στο τρίτο, στο αντίθετο της αγιότητας, σε αυτό που ονομάζουμε αμαρτία. Αλλά όταν λέω τη λέξη αμαρτία, μην σκέφτεστε απλά την ασέβεια προς το Θεό, τα προσωπικά ιδιωτικά αμαρτήματα, σκεφτείτε λίγο πιο ευρύτερα την αδικία. Έπεσε ο άνθρωπος στην αδικία και αυτό επηρέασε όλες τις σχέσεις τις εργασιακές. Αντί να υπάρχουν άνθρωποι που συνεργάζονται για τον κοινό σκοπό, άρχισαν να υπάρχουν κύριοι και δούλοι. Να υπάρχουν αυτοί που βγάζουν πολλά χρήματα και οι άλλοι που βγάζουν λίγα χρήματα και προσπαθούν να επιβιώσουν. Όλα αυτά σε αντίθεση με το όραμα του Θεού για τη βασιλεία Του. Βασιλεία Θεού. Τώρα ζούμε κάπου αλλού όμως. Και ο Χριστός γνωρίζει τις συνθήκες μας, αδελφοί, και γνωρίζει τους φόβους μας και στο κείμενο που ακολουθεί θα μας φέρει αντιμέτωπους με αυτούς ακριβώς τους φόβους και θα μας βοηθήσει να τους υπερβούμε. Είναι στο κεφάλαιο 5 του Λουκά, διαβάζουμε στο κεφάλαιο 5, εδάφια 1 έως 2. Διαβάζουμε τα εξής. Ενώ δε ο όχλος συνέθλιβεν αυτόν δια να ακούει των λόγων του Θεού, αυτός ίστα το πλησίον της λίμνης Γενισαρέτ. Και είδε δύο πλοία ιστάμενα παρά την λίμνη, ιδέα αλλοίς αποβάντες από αυτόν εξέπλυναν τα δίκτυα. Ο Χριστός λοιπόν διδάσκει τον Λόγο του Θεού όπως τον δίδασκε λίγο νωρίτερα στη συναγωγή και εκεί που ο Χριστός κήρυτε βλέπει δύο πλοία δίπλα στη λίμνη και τους ψαράδες να ξεπλένουν τα δίχτυα τους. Προσέξτε εδώ ότι έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε από τη μια πλευρά τη διακονία του Λόγου του Θεού που είναι μια πνευματική διακονία και από την άλλη πλευρά έχουμε αυτά τα δύο πλοιάρια με τα δίχτυα των ψαράδων που είναι μια απλή καθημερινή δουλειά με την οποία οι άνθρωποι αποκτούν τα προστοζήν. Οπότε έχουμε τα πνευματικά, τον Λόγο του Θεού, να συναντούν τα υλικά, το επάγγελμα του ψαρά που κοπιάζει να ζήσει. Και ο Χριστός τι κάνει, προσέξτε, αυτά τα δύο πράγματα, τα πνευματικά και τα υλικά, δεν τα θεωρεί ότι είναι χώρια, τα παντρεύει. Κοιτάξτε το εδάφιο 3. «Εμβάς δε εις εν των πλοίων, το οποίον ήτο του Σίμωνος, παρεκάλεσεν αυτό να απομακρύνει αυτό λίγον από της γης και καθίσας, εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους». Μπαίνει λοιπόν ο Χριστός στο πλοιάριο του Σίμωνα. Η βάρκα λοιπόν αυτή γίνεται ένας άμβωνας, από τον οποίο κηρύτεται ο Λόγος του Θεού. Η βάρκα που χρησιμοποιούνταν για ψάρεμα, τώρα χρησιμοποιείται για τη σπορά του Λόγου. Ο Χριστός, αν το σκεφτείτε λίγο νωρίτερα, δίδασκε πού? Στη συναγωγή, όπως τα λέγαμε εμείς σήμερα, στην εκκλησία. Τώρα όμως διδάσκει από ένα πλοιάριο. Το πλοιάριο λοιπόν είναι γεμάτο από τον Λόγο του. Δεν διαχωρίζεται η συναγωγή από το πλοιάριο της εργασίας. Δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο Λόγος κηρύτεται στη συναγωγή, κηρύτεται όμως, υπάρχει, καλή, εμπνέει και πρέπει να κυβερνά και στο πλοιάριο. Τώρα, ποιο ήταν το θέμα του κηρύγματος του Χριστού? Τι θα κήρυτε στο πλοιάριο? Δεν μας λέει τι κήρυξε, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποιες εικασίες. Γιατί έχουμε δει πολλά κηρύγματα του Χριστού και ξέρουμε περίπου τη θεματολογία. Σας λέω σίγουρα θα είχε μέσα το κήρυγμα, το θέμα της Βασιλείας των Ουρανών. Σίγουρα. Γιατί για αυτήν πάντα μιλούσε ο Χριστός. Αλλά το πρόβλημα όταν μιλάς για τη Βασιλεία των Ουρανών είναι ότι μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι δεν μιλάς για τη γη. Νομίζουν ότι μιλάς για το απότερο μέλλον, τη μεταθάνατον ζωή και όχι για αυτόν τον κόσμο όπως είναι, με τις προκλήσεις του. Κρατήστε το αυτό. Κοιτάξτε το εδάφιο 4. «Καθώς δε έπαυσε λαλών, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε το πλοίον εις τα βαθέα και ρίψατε τα δίκτυα ημών για να οψαρεύσετε». Τελειώνει το κήρυγμα λοιπόν και ο ίδιος ο Χριστός μιλάει για θέματα της καθημερινότητας. Ο Χριστός μιλάει για την καθημερινότητα. Αν εμπιστεύεσαι λοιπόν τον Λόγο Του για θέματα των ουρανών, θα πρέπει να τον εμπιστεύεσαι και για θέματα της γης. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση για θέματα της θάλασσας. Ξαναπήγαινε το πλοίο στα βαθιά, Πέτρο, και ρίξε τα δίχτυα να ψαρέψετε. Θυμίζω ότι στον Μάρκο επίσης, αφού είχε κάνει η σπορά του Λόγου ο Χριστός από το πλοιάριο, πήγανε βαθιά και έγινε τρικυμία και ήταν ο Χριστός μαζί και εκεί. Εδώ όμως δεν συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Εδώ ο Χριστός λέει πάμε στα βαθιά να ρίξουμε τα δίχτυα για ψάρεμα, δηλαδή να πάμε να κάνετε αυτό που πάντα κάνετε. Να εργαστείτε, να δουλέψετε, να ζήσετε πάλι τη ρουτίνα του ψαρέματος. Αλλά αυτή τη φορά με μένα παρόντα και κάτω από τη δική μου καθοδήγηση. Κρατήστε το αυτό, σκεφτείτε. Όλοι πάμε στις δουλειές μας. Αλλά εδώ ο Χριστός λέει, έρχομαι κι εγώ μαζί στη δουλειά. Και απλά θα είμαι εκεί μαζί σου και θέλω να ακολουθείς τις οδηγίες μου. Στη δουλειά σου. Η απάντηση, εδάφιο 5. Και αποκριθείς ο Σίμων είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, διόλοι στις νυκτός κοπιάσαντες, δεν επιάσαμεν ουδέν. Αλλά όμως επί το λόγο σου θέλω ρίψει το δίκτυον. Είπα πριν ότι εδώ στο πλοιάριο συναντάει ο πνευματικός λόγος την πραγματικότητα της ζωής. Το ίδιο συνεχίζεται και τώρα. Ο Πέτρος μιλάει για την σκληρή πραγματικότητα της ζωής. Όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε κανένα ψάρι. Η δουλειά μας δεν πήγε καλά. Σκεφτείτε εδώ, είναι αυτή η αίσθηση της ματαιότητας. Συνοψίζεται εδώ όλη η κατάρα κάτω από την οποία ζούμε. Να κοπιάζουμε και να μην βγαίνει τίποτα. Παρόλο που κοπιάσαμε, δεν έχουμε τίποτα. Ο Πέτρος δεν εκφράζει μόνο την κατάρα. Εκφράζει και αυτό που ζούμε στην Ελλάδα σήμερα. Ψάρια τελικά δεν υπάρχουν, λεφτά δεν υπάρχουν τελικά. Θα μπορούσαμε σήμερα να πούμε και με μεγάλο παράπονο, δεν δουλεύουμε, δεν έχουμε δουλειές, δεν αγωνιστήκαμε στις δουλειές μας, δεν προσπαθήσαμε να αποταμιεύσουμε, δεν προσπαθήσαμε κάπως με τον κόπο μας και τον μόχθο μας να κάνουμε λίγο καλύτερη τη ζωή μας. Και αντί για βελτίωση στη ζωή, ακούμε για περικοπές σε μισθούς και σε συντάξεις και για αυξήσεις σε ΦΠΑ, σε καύσιμα, σε χαράτσια, σε φόρους και όλος ο κόπος μας νιώθουμε ότι πάει μάταιος. Μπορούμε να το δούμε και αλλιώς. Εδώ έχουμε έναν ψαρά που κάνει όλες τις σωστές κινήσεις. Πάει στη τη βάρκα του στα βαθιά, ρίχνει τα δίχτυα, τα κάνει όλα, αλλά τα ψάρια δεν συνεργάζονται. Είσαι στο έλεος τους. Ένας γεωργός πάλι μπορεί να τα κάνει όλα σωστά, να οργώσει, να σπείρει το σπόρο, να ποτίσει. Και έρχεται μια κακοκαιρία, μια αρρώστια, κάτι του καταστρέφει όλη τη σοδιά. Βλέπετε, μπορεί ένας άνθρωπος να εργάζεται, να κοπιάζει, αλλά η φύση να μην συνεργάζεται μαζί του. Όμως δεν είναι μόνο η φύση. Πόσοι και πόσοι σε διάφορες επιχειρήσεις μπορεί να εργάζονται για να παράγουν ένα προϊόν. Αλλά η ανταγωνιστική αγορά να τα φέρνει έτσι ώστε να μην υπάρχουν αρκετοί αγοραστές για το δικό σου προϊόν. Άλλο προϊόν κατακτάει την αγορά. Και η δική σου εταιρεία αναγκάζεται να σε απολύσει ή να υπάρχει πρόβλημα δανεισμού, ρευστότητα στην αγορά ή αλλαγές που ταράζουν τη σταθερότητα, τη νομισματική, τη συναλλαγματική. Αλλαγές στην πολιτική της τράπεζας, που μπορούμε να δούμε και αυτές τις μέρες. Όλα αυτά τα πράγματα. Και όλα αυτά πάνε κόντρα σε ανθρώπους που ίσως να έκαναν προσεκτικούς, σοφούς, συνετούς σχεδιασμούς και να εργάζονταν σκληρά. Και λες, είναι μάταιο αυτό που κάνουμε. Εργαστήκαμε και να τα αποτελέσματα. Δεν πιάσαμε ουδέν. Ένα σωρό τυχαίοι, εντός εισαγωγικών, τυχαίοι παράγοντες καθορίζουν το πού μπορεί να βρίσκεσαι εσύ σήμερα επαγγελματικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είμαστε σαν τους τζογαδόρους που δεν τους βγαίνουν τα ζάρια. Είμαστε σαν τους ψαράδες που δεν τους βγαίνουν τα ψάρια. Σε τόσα και τόσα επαγγέλματα ο κόπος σου δεν είναι εγγύηση ότι θα πετύχεις κάτι. Γιατί η φύση, η τοπική οικονομία, η παγκόσμια οικονομία μπορεί να μην συνεργάζεται με τους δικούς σου κόπους. Ο Πέτρος ήταν μια ζωή στο ψάρεμα. Κάτι ξέρει από ψάρια. Από μικρό παιδί θα τον είχε μαζί του ο πατέρας του. Ο Χριστός, μαραγκός. Αλλά τώρα ο μαραγκός δίνει οδηγίες στον ψαρά. Και θα πει κάποιος μέσα του, μα τι ξέρει ο μαραγκός τώρα για τα ψάρια. Αλλά ξέρετε κάτι, υπάρχει εδώ και ένα πιο βαθύ ερώτημα. Γιατί το έχω ζήσει. Τι ξέρει τώρα ο ιεροκήρυκας για την καθημερινότητα την οποία ζω. Τι αντιλήψεις, τι έχει καταλάβει ο κήρυκας για αυτά τα προβλήματα που ζούμε στην πιάτσα καθημερινά. Και πόσοι και πόσοι μου έχουν πει πολλές φορές ότι ναι, εντάξει, ωραία τα λες, αλλά όταν βγεις εκεί στην πραγματικότητα είναι αλλιώς. Και θέλω να ρωτήσω, με συγχωρείς, είναι το σωστό ερώτημα αυτό? Ωραία τα λέω εγώ. Εσύ πρέπει να ρωτάς αν αυτά που λέω συμφωνούν με το Λόγο του Θεού. Γιατί άμα συμφωνούν με το Λόγο του Θεού, είσαι υποχρεωμένος από το Θεό να τα τηρήσεις και θα σε κρίνει για το αν τα τήρησες. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να θέσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό που είπε ο κήρυκας είναι βιβλικό, είναι δικές του ιδέες? Αυτό είναι το ερώτημα. Πίσω από το ερώτημά μας λοιπόν μπορεί να κρύβεται το ερώτημα: ο Θεός ξέρει για την καθημερινότητα που ζω? Ξέρει για όλα αυτά τα προβλήματα στην πιάτσα? Ή μήπως είναι άσχετος και ξέρει μόνο από ουράνια θέματα ο Θεός? Πόσοι κάνανε κομπίνες, νοθείες, απατεωνιές, φοροδιαφυγές, επειδή έτσι είναι στην πιάτσα. Δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να ελύσεσαι. Τώρα όμως όλοι πληρώνουμε το συλλογικό προϊόν των πολλών μας ελιγμών. Αλλά Πέτρο, και εσύ που ξέρεις, εσύ που ξέρεις από ψάρια, τι κατάφερες? Όλη σου η εμπειρία και όλη σου η γνώση δεν μπορούν να σε βοηθήσουν στο ελάχιστο να φέρεις στην επιφάνεια ψάρια που δεν είναι εκεί. Η θάλασσα είναι απέραντη. Ποιος την ελέγχει? Τα ψάρια έχουν τα δικά τους μυαλά και εξάλλου δεν βλέπουμε εμείς τις δυνάμεις που τα κινούν εδώ και εκεί, στα βάθη της θάλασσας. Ποιος τα ελέγχει τα ψάρια? Θυμίζω, τι έκανε νωρίτερα ο Χριστός από αυτό το πλοιάριο? Τι έκανε? Δίδασκε. Δίδασκε τον Λόγο του Θεού. Και τώρα τι του λέει ο Πέτρος? Δάσκαλε. Δάσκαλε. Όλη νύχτα ψαρεύαμε. Αλλά βάσει του Λόγου σου θα ρίξω τα δίχτυα. Και έτσι λοιπόν ο Πέτρος υπακούει στον Λόγο του Χριστού. Εδάφιο 6. Και αφού έκαμον τούτο, συνέκλεισαν πλήθος πολύ ηχθείων και διεσχίζεται το δίκτυον αυτόν. Και έκαμον νεύμα εις τους συντρόφους τους εν το άλλο πλοίο, δια να έλθωσι να βοηθήσωσιν αυτούς. Και ήλθον και γέμισαν αμφότερα τα πλοία και τα δυο, ώστε ευηθίζοντο. Ρίχνουν τα δίχτυα και γίνεται χαμός. Είναι η ίδια θάλασσα, το ίδιο πλοιάριο, οι ίδιοι ψαράδες, τα ίδια δίχτυα. Μόνο δύο διαφορές. Χτες έριξαν τα δίχτυα όλη νύχτα, που είναι υποτίθεται ιδανικότερη ώρα, ενώ εδώ τώρα είναι μέρα. Η άλλη διαφορά είναι ο Λόγος του Χριστού. Ποιο είναι το μήνυμα? Ο Λόγος του Χριστού που σου κηρύτεται είναι ο Λόγος που κινεί το σύμπαν. Ο Χριστός έλεγε λόγια από το πλοιάριο και έπρεπε οι άνθρωποι να τον υπακούσουν. Όμως, ο Χριστός δεν έδινε μόνο στους ανθρώπους εντολές. Έδινε εντολές και στα ψάρια. Και τα ψάρια τον υπακούνε. Πριν πει ο Χριστός στον Πέτρο, ρίξε Πέτρο τα δίχτυα σου από την άλλη πλευρά, πριν το πει αυτό, είχε πει στα ψάρια, ψάρια, πηγαίνετε στην άλλη πλευρά. Συνεπώς ζεις μέσα στον κόσμο που υπακούει στον Λόγο του Χριστού. Εάν και εσύ υπακούσεις αυτόν τον Λόγο, τότε θα είσαι συντονισμένος με το σύμπαν που ελέγχεται ολόκληρο από τον Λόγο του Χριστού. Αυτά που σου λέει ο Χριστός δεν είναι ωραία λογάκια. Είναι ο Λόγος που κυβερνάει το σύμπαν. Το πιστεύεις αυτό? Ξέρετε, το κεφάλαιο 4 του Λουκά είναι το κεφάλαιο κατά το οποίο ο Χριστός θεράπευσε πολλούς ανθρώπους τη μέρα του Σαββάτου. Και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ο Χριστός πρόσφερε ανάπαυση. Την ανάπαυση του Σαββάτου. Την ανάπαυση από μια ζωή μάταιου κόπου. Αλλά εδώ με τον Πέτρο τι έγινε? Ο Πέτρος τι του είπε? «Κύριε, όλη νύχτα κοπιάζαμε». Κόπος και μόχθος, χωρίς αποτέλεσμα. Αλλά εδώ με τον Λόγο του Χριστού αμέσως γίνονται όλα. Βέβαια υπάρχει λίγος κόπος γιατί πρέπει να μαζέψεις τα ψάρια. Αλλά υπάρχει αποτέλεσμα. Ο Χριστός ελέγχει όλο τον κόσμο, όλη τη φύση, όλη την παγκόσμια οικονομία. Και σε τέτοιες ώρες ειδικά η εμπιστοσύνη μας πρέπει να είναι στον Χριστό και μόνο. Γιατί είδαμε όλοι μας πόσο κούφια είναι όλα τα άλλα. Έχουμε και κανένα άλλο να εμπιστευτούμε πια? Έχει μείνει κανένας για να τον εμπιστευτούμε? Δεν έχουν απογυμνωθεί τα πάντα? Υπάρχει και άλλη μια παράμετρος. Μερικοί ρωτούν αν ο Χριστός δημιούργησε ψάρια εκεί επί τόπου ή αν έφερε τα ψάρια από αλλού. Η απάντησή μου, αδελφοί, είναι ότι δεν ξέρω ακριβώς, γιατί ο Χριστός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά νομίζω ότι ο Χριστός έφερε τα ψάρια από αλλού. Αν θυμάστε στη Γένεση, όταν η Άγαρ έκλαιγε για τον γιο της που θα πέθαινε από δίψα στην έρημο, μας λέει ότι ο Θεός άνοιξε τα μάτια της για να δει το πηγάδι που ήταν εκεί. Προσέξτε, το θαύμα δεν ήταν να δημιουργήσει ο Θεός αυτόματα εκεί ένα πηγάδι. Το θαύμα ήταν να ανοίξει τα μάτια της Άγαρ για να δει το πηγάδι που ήταν εκεί. Και ο Χριστός έβλεπε πού είναι τα ψάρια. Μπορούσε να τα καθοδηγήσει. Ανοίγει τα μάτια του Πέτρου να σκεφτεί διαφορετικά. Μπορώ να ρίξω τα δίχτυα μου και από την άλλη πλευρά. Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Να θυμίσω μια άλλη που είναι σχετικά ξεχασμένη ιστορία για τον Ισαάκ στη Γένεση. Υπάρχει ένα σημείο όπου ο Ισαάκ έχει ένα πηγάδι μέσα από το οποίο ποτίζει τα πρόβατά του, τα κοπάδια του κτλ. Και έρχονται οι Φιλιστέοι εκεί της περιοχής κτλ. Και βλέπουν ότι έχει αποκτήσει δύναμη ο Ισαάκ, είναι ευλογημένος από τον Θεό, φθονούν, ζηλεύουν και τι κάνουν. Πάνε και γεμίζουν με χώμα το πηγάδι του Ισαάκ. Και ο Ισαάκ έχει ένα δίλημα και αποφασίζει να μην τους πολεμήσει, να μην έρθει σε αντιπαράθεση, να μην ανοίξει δικαστικές υποθέσεις. Τι κάνει? Κάνει πίσω. Οπισθοχωρεί. Και πάει πιο πίσω και σκάβει άλλο ένα πηγάδι. Και βρίσκει νερό. Και τι κάνουν οι Φιλιστέοι? Φθονούν πάλι. Και πάνε και αυτό το γεμίζουν με χώμα. Και τι κάνει ο Ισαάκ? Κάνει πάλι πίσω. Και άλλο πηγάδι. Και το γεμίζουν και αυτό με χώμα. Και κάνει ακόμα πιο πίσω. Βρίσκει πάλι νερό. Ονομάζει αυτό το πηγάδι Ευρυχωρία. Και οι Φιλιστέοι δεν τον ξαναπήραξαν. Ευρυχωρία. Με άλλα λόγια, ο Ισαάκ έριξε τα δίχτυα του από την άλλη πλευρά. Αντί να πει, να κάνει αυτό που ενστικτοδός όλοι κάνουμε, μου πήρες το πηγάδι! Κάνει πίσω και ανακαλύπτει ότι έχει κι αλλού νερό. Δεν χρειάζεται να πας μπροστά, έχει και πίσω σου νερό. Τόσο απλά. Με αυτόν τον τρόπο, αδελφοί, ακυρώνεται ένας μεγάλος φόβος που έχουμε μετά την πτώση, ο φόβος του θανάτου, το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Αυτό ήταν το μάθημα που δίδαξε ο Θεός στο λαό του και στην έρημο. Θυμάστε, στην Έξοδο 16, ο Θεός λέει ότι θα σας φροντίζω καθημερινά. Πού? Στην έρημο. Θα σας φροντίζω όχι σε μια όαση, όχι σε πράσινα λιβάδια, όχι δίπλα στο ποτάμι, στην έρημο. Είναι δυνατόν να έχουμε τροφή στην έρημο? Και όμως είναι. Και πώς έρχεται αυτή η τροφή? Κάθε μέρα έρχεται από τον Θεό. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα όμως. Και προσέξτε, δεν μπορείς, λέει, να αποθηκεύσεις για αύριο. Χαλάει το μάνα. Σαν να σου λέει ο Θεός να μην βάλεις τίποτα στην άκρη για αύριο. Σαν να σου λέει, μην τυχόν και δε βάλεις τα δίχτυα σου από την άλλη πλευρά. Στο υπόσχομαι, από εκεί που είσαι, δεν θα βρεις τίποτα. Δεν πρόκειται να ευλογήσω την εκεί πλευρά. Δεν πρόκειται να ευλογήσω αποθηκευμένο μάνα. Θα ξεπεράσεις τον φόβο του θανάτου. Θα ξεπεράσεις την ανασφάλεια. Θα μάθεις να ζεις κάθε μέρα σε εξάρτηση από το Θεό σου. Κάθε μέρα. Τι είναι η σχέση μας με τον Θεό? Είναι δυνατόν να έχουμε μια σχέση με τον Θεό που να λέμε με φρόντισε χθες ο Θεός, αλλά από σήμερα στέκομαι με τις δικές μου δυνάμεις? Είναι δυνατόν να θέλει τέτοια σχέση ο Θεός μαζί μας? Δεν είναι προφανές ότι ο Θεός θέλει μια σχέση μαζί μας που κάθε μέρα λέμε, Κύριε, πώς το λέει στην προσευχή εκείνη που μας δίδαξε ο Κύριος, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον. Θα ξεπεράσεις το φόβο του θανάτου, σου λέει ο Θεός. Θα ζεις με πίστη στο Λόγο του Θεού. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να δεις τη ζωή όπως πραγματικά είναι. Όταν όλη την ώρα φοβάσαι για τον εαυτό σου, για το πώς θα ζήσεις, πώς θα τα καταφέρεις και είσαι γεμάτος από άγχος. Αλήθεια, είσαι σε θέση να δεις την αποστολή σου επί της γης? Δηλαδή, γιατί είσαι εδώ πέρα? Για να ξοδεύεις όλη σου τη ζωή μέσα στην ανησυχία και στο άγχος? Αν πιστεύεις στο Θεό, μπορείς να μάθεις να συμμετέχεις στη γενοδορία του Θεού. Το δικό σου ιστέρημα συνδέεται με το δικό του άπειρο περίσευμα. Ο Πέτρος πάντως κατάλαβε τι συνέβη, κοιτάξτε το δάφιο 8. Ειδών δε ο Σίμων Πέτρος προσέπεσε προς τα γόνατα του Ιησού λέγον, έξελθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε. Πριν είπαμε ότι ο Πέτρος είδε στον Χριστό ότι είναι κάτι περισσότερο από ένας μαραγκός. Τον είπε δάσκαλε. Τώρα όμως προσέξτε, πάμε από το δάσκαλε στο Κύριε. Κύριε. Ο Πέτρος συνειδητοποιεί ποιος είναι πραγματικά ο Χριστός. Ξέρει ότι αυτό που του συνέβη δεν θα μπορούσε να συμβεί από μόνο του. Έχει μπροστά του τον ίδιο το Θεό. Να όμως τι συμβαίνει όταν σε συναντάει ο Θεός. Όπως ο Ισαΐας, μόλις είδε το Θεό στο ναό, έπεσε κάτω και είπε «Ω ταλέπορος άνθρωπος εγώ, χάθηκα, γιατί είδαν τα μάτια μου τον Θεό. Συντρίβομαι». Ο Πέτρος λοιπόν εδώ μένει άφωνος. Έχει δει πως το ζήτημα δεν είναι ο Χριστός να σου φέρνει ψάρια, προσέξτε το αυτό, το ζήτημα είναι ότι ο Χριστός ελέγχει που είναι τα ψάρια, ελέγχει τα πάντα και είναι Θεός και έχεις να κάνεις μαζί Του. Αυτό είναι το μήνυμα. Και επειδή τον συνάντησες, πρέπει να φύγεις αλλαγμένος. Εάν του μπήκε κάποιου ανθρώπου εδώ η ιδέα, ότι όλο το ζήτημα της περικοπής είναι «Α, βρήκαμε τον Χριστό και άρα ξέρουμε τώρα πού να επενδύουμε». Θα έχουμε τον Χριστό να μας λέει «Βάλε τις μετοχές σου, αγόρασε αυτές τις μετοχές, κάνε το άλλο κτλ». Αν αυτό κατάλαβες, είσαι εντελώς απ' έξω από το πνεύμα της περικοπής. Αυτό που κάνει η περικοπή είναι αυτό που γίνεται στον Πέτρο. Συντρίβεται. Έχω να κάνω με το Θεό εδώ πέρα. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Αν συναντάς τον Χριστό, πρέπει να φεύγεις αλλαγμένος. Δεν γίνεται αλλιώς. Φεύγεις αλλαγμένος. Όχι μόνο να ρίξεις τα δίχτυα σου από την άλλη πλευρά της βάρκας, αλλά να ρίξεις τη σκέψη σου από την άλλη πλευρά του μυαλού σου. Ο σκοπός της μετάνοιας είναι να ανοίξεις τα μάτια σου, να δεις ότι ψάρια μπορεί να υπάρχουν και αλλού από εκεί που κοιτούσες μια ζωή. Η ευτυχία μπορεί να υπάρχει αλλού από εκεί που ψάχνεις μια ζωή. Το νόημα της ζωής μπορεί να βρεθεί και από την άλλη πλευρά της βάρκας, εκεί που δεν κοίταξες ποτέ σου. Μπορείς να βρεις χαρά σε απροσδόκητους τόπους. Τόπους όπου τους είχες καταφρονήσει. Τόπους όπως το συσίτιο αυτό για τους πρόσφυγες. Τόπους όπως την Αφρική. Αντί για κάποιο μαγαζί με ωραία ρούχα στο Λονδίνο, ξέρω εγώ. Μπορεί να ανακαλύψεις χαρά σε τόπους που δεν φανταζόσουν. Και να νιώσεις μέσα σου ευτυχία. Γιατί έχεις έρθει κοντά στο νόημα της ζωής σου. Να σας πω, αυτή τη βδομάδα έδωσε μια συνέντευξη ο Bernie Madoff. Ο Γιώργος ο Μαρίνος θα πρέπει να τον ξέρει καλά. Και άλλοι. Άνθρωπος ο οποίος εξαπάτησε πολύ κόσμο, δισεκατομμύρια, σε ένα σχέδιο που είχε, όπου κατά κάποιο τρόπο δίνανε ακόμα και οι συγγενείς και οι φίλοι του, οι καλοί, τους καλούσε να επενδύσουν σε κάτι που ο ίδιος γνώριζε ότι θα κατέρεε. Και είπε στη συνέντευξη το εξής. Είμαι πιο ευτυχισμένος στη φυλακή παρά από ότι ήμουνα τα τελευταία 30 χρόνια. Γιατί? Γιατί λέει ζούσα 30 χρόνια τρομοκρατημένος, φοβισμένος για την ώρα που θα με πιάσουν, θα με συλλάβουν, θα με τσακώσουν, θα δουν τι έκανα. Και ενώ ζούσε μέσα στη χλυδή, ήταν δυστυχισμένος μέσα του. Και τώρα είναι σε ένα κελί και λέει, τώρα με πιάσανε, εντάξει. Τουλάχιστον είμαι ήρεμος μέσα μου. Σκεφτείτε αυτό το παράδοξο. Αυτή η ευτυχία που κυνηγάμε, πού είναι ακριβώς? Σε τόπους απροσδόκητους. Τόπους που είχαμε καταφρονήσει. Μπορείς να νιώσεις όμορφα βλέποντας τη δουλειά σου διαφορετικά. Μπορείς να ζήσεις καλύτερα αν βγεις από την νοοτροπία του κόπου και του μόχθου και του υδρότα για τα προστοζήν. Μόνο και μόνο επειδή πάντα κοιτάς μόνο αυτή την πλευρά της βάρκας. Και πρέπει να αρχίσεις να ακούς τον λόγο του. Να σε καλεί σε άλλες νοοτροπίες, σε άλλες σκέψεις, σε άλλες πρακτικές. Σε καλεί να μην καταφρονήσεις την άλλη πλευρά. Σε καλεί να μην ζεις μόνο για το ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του. Συνεπώς μπορεί να αρχίσεις να βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά, να αντιληφθείς ότι πριν σκεφτόσουν αμαρτωλά, σκεφτόσουν μόνο τον εαυτό σου, τη ζωούλα σου, και τώρα αρχίζεις να σκέφτεσαι μαζί με το Θεό τη βασιλεία Του. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και στη δουλειά μου. Κάνε επενδύσεις που δεν είναι συμβατικές, οι αναμενόμενες επενδύσεις, που δεν καθορίζεται από το κέρδος μόνο. Να δώσω 2-3 παραδείγματα. Άκουσα για μια επιχείρηση στο Seattle της Washington στην Αμερική. Κάποιοι πιστοί φτιάξανε μια καφετέρια. Αλλά τι κάνανε? Κάνανε 2 κινήσεις. Η πρώτη ήταν να πάνε στη Λατινική Αμερική, να γνωρίσουν εκεί κάποιους ανθρώπους που είχαν κάποιες φυτείες, να τους γνωρίσουν, να συμφωνήσουν μια τιμή δίκαιη για τον καφέ που θα αγοράζανε. Και αυτόν τον καφέ μετά, έχοντας την επαφή με αυτές τις φυτείες, να τον φέρουν και στην καφετέρια που φτιάξανε, προσλαμβάνανε άτομα τα οποία είχαν ξεφύγει στη ζωή τους. Με κάποιο τρόπο. Οποιονδήποτε τρόπο. Και οι ίδιοι βοηθούσαν, συμβουλεύανε, κάναν κατά κάποιο τρόπο, βοηθούσαν αυτά τα παιδιά να κάνουν εργασιοθεραπεία. Είχαν λοιπόν μια επιχείρηση η οποία δεν έβγαζε του κόσμου τα λεφτά, δεν ήταν το κέρδος το πρώτο θέμα. Τι ήταν? Ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι στη Λατινική Αμερική. Οι άνθρωποι αυτοί, οι νέοι, στο Σιάτλ που χρειαζόντουσαν βοήθεια στη ζωή τους. Βλέπετε, αλλαγή νοοτροπίας. Πρόσφατα ο κύριος Χίλ μας έλεγε για κάποια διακονία που σκέφτονται με άλλους, όπου θέλουν να έχουν κάποιο μαγαζί με αντικείμενα που είναι από δεύτερο χέρι και να το τρέχουν το μαγαζί κάποια άτομα πάλι που έχουν ξεφύγει στη ζωή τους και χρειάζονται μια βοήθεια, μια ενίσχυση κτλ. Και αυτοί να είναι υπάλληλοι σε αυτό το μαγαζί. Και λένε να το έχουν σαν τίτλο του μαγαζιού Δεύτερη Ευκαιρία. Δεν ξέρω αν αυτή η ιδέα θα πιάσει, θα μπορέσει να λειτουργήσει, δεν ξέρω, αλλά ξέρετε κάτι? Μου αρέσει ότι υπάρχει μια τέτοια ιδέα. Γιατί? Για να υπάρχει μια τέτοια ιδέα, πρέπει να προϋπάρχει μια νοοτροπία. Δεν πρόκειται να μπουν στο μυαλό σου ιδέες για το πώς να βοηθάς άλλους, άμα δεν βάζεις ως πρώτιστο στο μυαλό σου πώς να βοηθάς άλλους. Και να το κάνεις μέσα από τη δουλειά σου, μέσα από την επιχείρησή σου. Να γίνει η επιχείρησή σου ένας τόπος όπου η βασιλεία του Θεού ενεργεί, είναι φανερή. Εξάλλου το θαύμα αυτό δεν έγινε για να μπορούμε να έχουμε καλές ψαριές, αδελφοί. Το θαύμα έγινε για να μας δώσει ο Χριστός μια νέα αποστολή. Κοιτάξτε το εδάφιο 9. Επειδή έκπληξης κατέλαβεν αυτόν και πάντα στους μεταυτού δια την άγρα των ηχθείων την οποία συνέλαβον, ομοίως δε και τον Ιάκωβον και Ιωάννη του Ιού του Ζεβεδαίου ήσαν σύντροφοι του Σίμωνος και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, μη φοβού από του νυν ανθρώπους θέλεις αγρεύει. Αναβάθμιση. Όταν απελευθερώνεσαι από τη μέρημνα του πώς θα ζήσω, τότε είσαι ελεύθερος να υπηρετήσεις το Θεό ολόκαρδα, ξέροντας ότι Αυτός κρατάει τη ζωή μου. Στα δικά Του τα χέρια είμαι. Λέγαμε πριν για τη ματαιότητα στην εργασία που επήλθε με την πτώση. Αλλά ακούστε τώρα, από του νυν, από τώρα, ανθρώπους θέλεις αγρεύει. Η μεγαλύτερη αξία, ο άνθρωπος. Όχι το προϊόν, όχι το χρήμα, ο άνθρωπος. Η αξία που έχει μέσα του ο άνθρωπος. Το μεγαλείο που έχει, η εικόνα του Θεού που είναι μέσα του. Σκεφτείτε τι σημαίνει στις εργασιακές σχέσεις αυτό με το Ευαγγέλιο. Στην προς Εφεσίους επιστολή μιλάει για τους κύριους και τους δούλους και πώς πρέπει να είναι οι σχέσεις τους. Στους δούλους λέει τι? Μην εργάζεστε κατ' οφθαλμοδουλίαν. Με άλλα λόγια, μην εργάζεστε μόνο όταν σας βλέπει ο εργοδότης σας. Να σκέφτεστε. Ο Κύριος με έβαλε στη γη για να υπηρετώ τους συνανθρώπους μου. Και από τη θέση στην οποία βρίσκομαι, θα υπηρετήσω τον Κύριό μου με χαρά. Και πρέπει να πούμε ότι αυτού του είδους η εργασία με χαρά είναι πολύ επαναστατική. Να σας πω, είναι πιο επαναστατική από την απεργία. Είσαι δούλος στα χαρτιά, αλλά στο χαμόγελό σου φανερώνεις ότι είσαι ελεύθερος. Έχεις την ψυχολογία του ελεύθερου και ο εργοδότης σου θα το προσέξει, θα το εκτιμήσει, θα σε εμπιστευτεί και επί πολλών θέλει σε καταστήσει. Και αν δεν το κάνει, μπορεί να είσαι σαν τον Ιωσήφ που κάνει και 7 χρόνια φυλακή πρώτα. Όμως, υπάρχει και ένας λόγος για τον εργοδότη. Τότε ήταν ο εργοδότης ο κύριος και ο δούλος, τώρα ο εργοδότης, ας πούμε, και ο υπάλληλος. Σας θυμίζω αυτή την φοβερή επιστολή που φαντάζομαι σύντομα κάποια στιγμή θα κηρύξουμε από αυτήν. Την επιστολή προς Φιλήμωνα. Όταν ο Ονίσιμος, ο δούλος, είχε δραπετεύσει από τον κύριό του που ήταν πιστός, ο Φιλήμωνας, είχε δραπετεύσει και είχε πάει και είχε βρει κατά λάθος τον Παύλο και είχε πιστέψει στη φυλακή εκεί με τον Παύλο. Και τώρα ο Παύλος στέλνει πίσω τον Ονίσιμο, τον δούλο, στον κύριό του, τον Φιλήμωνα. Και με μια μαεστρία που έχει ο Απόστολος Παύλος, λέει στον Φιλήμωνα, του γράφει. Φιλήμωνα, λέει, χαίρομαι που αγαπάς τον Χριστό και όλους τους αδελφούς. Όλους. Έτσι. Και του λέει μετά, προσεύχομαι, Φιλήμωνα, η κοινωνία της πίστης σου να είναι ενεργή. Να τη δούμε στην πράξη, δηλαδή. Του λέει, έχεις δώσει ανάπαυση στους άλλους πιστούς. Ύστερα του λέει, και εγώ ίδιος ο Παύλος είμαι δέσμιος εδώ πέρα, είμαι στη φυλακή και εδώ στη φυλακή έχω κάνει ένα παιδί. Και το θεωρώ σπλάχνο μου. Προσέξτε, δεν είναι δούλος για μένα, είναι σπλάχνο μου, παιδί μου. Και ύστερα του λέει, θα μπορούσα, Φιλήμωνα, να τον είχα κρατήσει για μένα. Γιατί ξέρεις κάτι, εγώ σε οδήγησα στον Χριστό και άρα μου χρωστάς τα πάντα. Σου έχω δώσει το πιο πολύτιμο αγαθό, το Χριστό. Θα μπορούσα να τον είχα κρατήσει για μένα. Αλλά δεν ήθελα να τον κρατήσω αναγκαστικά, γιατί θέλω αυτό που θα κάνεις να το κάνεις από την καρδιά σου. Και τώρα λέει, μπορείς να τον έχεις, στον επιστρέφω, μπορείς να τον έχεις, ακούστε, όχι πια ως δούλο, αλλά ως κάτι περισσότερο από δούλο, ως αγαπητό αδελφό. Αυτό, αδέλφια, είναι η ανατροπή του συστήματος της δουλείας. Και σε παρακαλώ να τον δεχτείς, λέει, όπως θα δεχόσουν εμένα τον Παύλο. Και ό,τι σου χρωστάει, να το χρεώσει σε μένα. Λέγαμε πριν, τι είναι η Εκκλησία. Να, τι είναι η Εκκλησία. Αυτό ποιος το έκανε πρώτος? Να τον δεχτείς όπως εμένα και ό,τι σου χρωστάει να το χρεώσει σε μένα. Σας θυμίζει τίποτα? Δεν είναι το Ευαγγέλιο αυτό? Δεν είναι ο Χριστός ο οποίος λέει στον Πατέρα, δέξου τους σαν να δεχόσουν εμένα. Και ό,τι σου χρωστάνε, χρέωσέ το σε μένα. Το αναλαμβάνω στο Σταυρό. Αλλά βλέπετε, αδέλφια, το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν είναι απλά για να το πιστεύουμε. Είναι για να γίνεται πράξη στη ζωή μας. Και ύστερα του λέει, Φιλήμωνα, ανάπαυσε τα σπλάχνα μου. Κρατήστε αυτή τη λέξη ανάπαυση. Βλέπετε εδώ τι έχουμε. Έχουμε ανατροπή της αδικίας. Μπαίνει η δικαιοσύνη πάλι στο σύστημα. Η Βασιλεία του Θεού εισβάλλει στις σχέσεις των ανθρώπων, τις εργασιακές. Το πρόβλημά μας, αδέλφια, είναι ότι κοπιάζουμε μια ζωή και τελικά πεθαίνουμε. Αλλά ο Παύλος λέει εδώ, ανάπαυσε τα σπλάχνα μου. Βγες από τη λογική της δουλειάς σου, τη λογική του κέρδους και ανάπαυσε ψυχές. Αντικαθιστάει εδώ τον θάνατο με την ηρεμία της ψυχής, την ειρήνη της ψυχής, μέσα στη βεβαιότητα ότι ο κόπος μας εν κυρίω δεν είναι μάταιος. Η ανάπαυση έρχεται εκεί όπου δεν υπάρχει ματαιότητα. Ελάτε σε μένα όλοι κοπιώντες και επεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Τελειώνω με το εδάφιο 11. Και αφού έφεραν τα πλοία επί την γην, αφήσαντες άπαντα οικολούθησαν αυτόν. Δεν πάνε για άλλη ψαριά. Αφήνουν τη μεγάλη ψαριά. Αφήνουν τα πάντα για να ακολουθήσουν τον Χριστό. Γιατί βρήκαν αυτόν που ελέγχει τα πάντα και δεν πρόκειται να τον αφήσουν. Κάποιοι αυτό το εφαρμόζουν με το να αφήνουν τα δίχτυα ενός επαγγέλματος και να υπηρετούν τον Θεό με όλη τους τη ζωή. Οι περισσότεροι όμως από εμάς, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε να μην κρατιόμαστε από τα δίχτυα μας, λες και η ζωή μας εξαρτάται από αυτά. Να μπορούμε να τα αφήσουμε. Να τα αφήσουμε στα χέρια του Θεού. Να μάθουμε να μην λειτουργούμε από την πλευρά της βάρκας που ξέραμε. Να μάθουμε να ακολουθούμε τις δικές του οδηγίες. Και να ρίχνουμε από την πλευρά την άλλη που ο κόσμος δεν τη γνωρίζει και δεν την κατανοεί. Ζούμε σε δύσκολες μέρες για τη χώρα μας. Καθώς βλέπουμε ότι θα υποφέρουμε, όλο και περισσότερο θα στριμωχτούμε από όλα αυτά τα νέα μέτρα, καθώς εισερχόμαστε σε αυτή την περίοδο των ισχνών αγελάδων. Σε αυτή την περίοδο με τα άδεια δίχτυα. Ας μην ξεχνάμε, αδέλφια, ότι τώρα όσο ποτέ το νόημα είναι να ξέρουμε ποιος βρίσκεται πίσω απ' όλα και να τα αφήνουμε όλα και να τον ακολουθούμε. Αμήν. Ουράνιε, θέλουμε να σου προσφέρουμε όλη τη ζωή μας, ειλικρινά και ταπεινά. Εσύ γνωρίζεις, Κύριε, τον καθένα μας εδώ μέσα και γνωρίζεις, Κύριε, τα ιδιαίτερα προβλήματα, τις ιδιαίτερες προκλήσεις, τους πόνους του καθενός. Εσύ γνωρίζεις, Κύριε, την εσωτερική αγωνία του καθενός. Σε παρακαλώ, Κύριε, με το δικό σου το πνεύμα να διακονήσεις την κάθε μια καρδιά ξεχωριστά και να δείξεις τον καθένα από μας, Κύριε, ποια είναι η αποστολή μας, τι έχεις δώσει σε μένα, τι έχεις δώσει στον καθένα μας, ώστε να μπορεί να σε υπηρετήσει εκεί που βρίσκεται. Εσύ, Κύριε, να δώσεις ιδέες, να δώσεις, Κύριε, θάρρος, τόλμη, παρησία, να γινόμαστε το άρωμα της Βασιλείας Σου, εκεί που μας τοποθέτησες, Κύριε. Αφινόμαστε στα χέρια τα δικά Σου, χάρη του Χριστού και για τη δική Του δόξα. Αμήν.